Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Jiří Jedlička. Jirka byl profesionální plavec. V roce 2007 ho vyhlásili nejlepším plavcem České republiky. Prsař startoval na olympiádě v Pekingu a dneska se neustále točí kolem plavání, i když plavání chtěl opustit. Ahoj, Jirko.
Ahoj, Radime.
Jak ses dostal k plavání? To jako takhle šel ze základní školy ze třetí třídy a řekl jsi, cítím se jako ryba ve vodě.
Bylo to asi dřív. Nebylo to ve třetí třídě, byť od třetí třídy byly vlastně plavecký, říkali tomu plavecký třídy, takže od té doby se nějak jako plavalo intenzivnějc, nicméně k vodě mě rodiče přivedli mnohem dřív a já si to vlastně ani nepamatuju, takže to bylo už někdy jako ve školce, protože oba rodiče vlastně inklinovali ke sportu, mamka k atletice, tát částečně k plavání a později, nebo respektive v souběhu s tím a později dělal jachting.
Plavání je ale jako hrozná nuda, tam se nepokecáš, když plaveš. Neděláte to ve dvojici, že nedělal s akvabely nebo tak?
Nedělal, na druhou stranu jako byli poblíž, takže jsme měli možnost to pozorovat.
Jo, dobře. A tak co tě na tom bavilo?
Já ještě k těm akvabelám, já jsem se díky nim jako naučil plavat motýlek, protože oni tam dělali vlastně taky jako vlnivý pohyby, takže díky tomu jsem to nějakým způsobem...
Počkej, tak to ukáž na kameru, jak se dělá motýlek, to je normálně. Teď akvabely zaspomínají na Jedličku.
Někdy na bazéně.
Dobře, tak my přijdeme s kamerou.
Někdy na bazéně.
Co tě na tom bavilo?
Mě chytl ten živel, no, ta voda prostě. To, že vlastně nejsiš úplně přirozeným prostředí a jakási forma té hry, no. Takže to prostředí.
A když byly třeba, když jsi začal závodit už a teď jste měli přípravu na sezónu, tak ostatní byli někde na koupališti a ty jsi byl teda taky na koupališti, nebo co? A akorát, že jsi tam plaval.
Přesně tak, oni byli venku a já byl standardně vevnitř, protože pokud bylo venku hezky, tak všichni samozřejmě se opalovali nebo se cachtali v tom venkovním bazéně a my jsme hltali a polikali ty kilometry vevnitř.
Kolik kilometrů takhle naplaveš za trénink?
Teď už nic, zaplať pánbu. Ale když byly jako opravdu v objemy, tak jsme plavali kolem 20 kilometrů denně. I to byly už samozřejmě ty nesmysly, 21 na 20 kilometrů na soustředění. Na druhou stranu to není nic, na co bych jako s radostí vzpomínal.
Že 20 už je moc, nebo co?
To je samozřejmě jako nesmysl, no. Že to tím stráví člověk prostě třeba 6 hodin v té vodě a plus ještě, když to má třeba nějakou suchou přípravu nebo když do toho započítá jako nějakou cestu na ten bazén, kterou musel třeba absolvovat, tak vlastně zjistíš, že v podstatě jako celý den nebo celý pracovní den v uvozovkách trávíš jako tím sportem.
My jsme rychle přikročili k tomu, že ty vlastně se relativně veřejně, dost nelichotivě vyjadřuješ k úrovni trenérů českého plavání. A říká, že 99% těch lidí, ty jejich koncepty nemají hlavu ani patu. To znamená, že jak se to dá udělat líp? Tak když jezdím na kole, tak musím jezdit na kole. Když plavu, tak musím plavat asi ve vodě. A jak jinak chci naplavat objemy, než tím, že naplavu objemy?
To je poměrně starý článek, na který jsi narazil. Je pravda, že tím článkem bylo jako vzbuzeno poměrně hodně emocí v českých vodách.
Tak já jsem pochopil z toho článku, že jsi byl v takovém jako emocionálním rozpoložení, kde jsi říkal všichni mě štvete.
Přesně tak to bylo. To bylo vlastně po nějakém, řekněme, jako tom skončení té mý plavecké kariéry a spoustu věcí jsem samozřejmě viděl jako nějak. Člověk ty myšlenky samozřejmě jako přehodnocuje, takže bych neřekl, že 90% trenérů neví o plavání vůbec nic. To bylo trošku jako vytržený z kontextu. Na druhou stranu ano, měl jsem takový nějaký, řekněme, jako pohled na tu věc.
No a jak se teda dá ušetřit ten objem 20 naplavaných kilometrů?
Je to o té efektivitě. Samozřejmě pokud člověk je jako vytrvalostní plavec nebo vytrvalostní sportovec, tak se tomu objemu jako nevyhne. To, pokud se člověk uběhnout maraton, tak na to musí pochopitelně jako odpovídajícím způsobem trénovat. Na druhou stranu, pokud je člověk sprinter, tak taky neběhá jenom 50 nebo stovky nebo 200-metrový úseky, myslím atlet. Běhá delší úseky, běhá jich víc. Na druhou stranu, kdyby byl vytrvalec ve smyslu maratonu, tak taky nepoběží jako za den prostě těch maratonů třeba 6 nebo 8.
Když se schystal na olympiádu, na jaký umístění jsi tam myslel?
No minimum bylo semifinále. Je pravda, že s tím limitem, s kterým já jsem tam odjížděl tehdy, což byl Ačkový limit, to znamená vlastně do 8. místa na předchozí olympiádě, tak v koutku duše jsem myslel na to, že bych se mohl i do toho finále probojovat.
Takže a ten Ačkový limit si získal kde? To bylo
na mistrovství Evropy 2008 na stovce prsa.
A tam jsi byl šestý?
Tam jsem byl šestý
a tím získal Ačkový limit. No a ty tam přijedeš a ty tam vidíš všechny ty hvězdy a teď já je neznám, protože neplavu, ale Phelpse zná asi celý svět. Jaký to je, když najednou tam prostě vedle tebe stojí Phelps? Kromě toho, že si dáte selfie teda.
To ani nešlo vlastně, protože on byl tam tak jako střežený tím, na co on se chystal na těch útok na těch 8 zlatých, tuším, tak on byl tak vlastně střežený a tak separovaný, že s ním se téměř jako vyfotit ani nešlo. A ani to člověk ani nechtěl dělat vlastně, protože věděl, jakou misi on má před sebou a nechtěl ho rozrušovat, protože sám jsem cítil, jak velký tlak mám sám na sebe, tak jsem si dokázal jako v úvozovkách představit, jak ten velký tlak musí být na něj a sám bych asi nechtěl, kdybych byl v jeho pozici, aby mě někdo jako od toho vyrušoval. Takže, a je to zážitek samozřejmě. My jsme měli tu možnost na tom rozplavovacím bazénu vlastně bejt přes takovou, jako řekněme, skleněnou stěnu blízko těm americkým plavcům a to je jako nepopsatelný, no. Mít možnost vlastně pozorovat tady ty lidi v akci.
A oni, čím to je, že jsou tak dobří vlastně?
Já myslím, že způsob toho tréninku a způsob toho přístupu a těch podmínek, který v té cizině je, ať už je to v Americe, nebo je to v Austrálii, nebo je to v těch státech, který jsou těm sportům jednotlivým jako nakloněný, tak je tak významným způsobem od nás odlišuje, že jsme vždycky 10-15 let za ním.
A kdybys řekl tři největší rozdíly?
Já myslím, že to je jednoznačně přístup toho státu, to znamená nějaká, řekněme, jako finanční podpora. Pak je to zázemí těch jednotlivých středisek, to znamená nějaký koncept toho vrcholového sportu. A určitě to bude vlastně začínat už od toho útlýho věku, to znamená jako nejenom ta specializace na ten vrcholový sport, ale už i ty tréninky pro ty děti, to znamená ty školy atletiky, školy plavání, školy lyžování. To všechno je prostě úplně na diametrální jako jiný úrovni. My se na to vždycky dotahujeme, akorát máme prostě 10-letý, 15-letý zpoždění.
Ty jsi po olympiádě vlastně ukončil kariéru.
Já jsem skončil 2011, jsem měl poslední závody v Austrálii, což bylo vlastně 3 roky po olympiádě. Ten cíl byl takový, že se ještě pokusím probojovat do 2012 do Londýna. A to už jsem nedal.
A z jakého důvodu ses rozhodl přestat plavat? Ty jsi všude říkal, že tě to přestalo bavit. Ale to je jako, že něco dělám celý život, jen tak to opustit, ostatně teď ukazuje, že stejně kolem toho plavání pořád tancuješ? Nebo tak jako poplaváváš kolem plavání?
Já jsem neviděl už světlo na konci tunelu. A měl jsem vlastně možnost půl roku plavat v Austrálii a s chodou okolností se světovým rekordmanem v týmí disciplíně. To znamená vlastně na stovce prsový, on byl jako velmi dobrý na 200. A tam, když jsem viděl, jako na jaký úrovni oni jsou, tak jsem pochopil, že prostě přetahovat se s nima o nějaký sportovní výsledky je prostě jako srážka se zdí, no. To je rozeběhnutí se proti zdi.
Takže jsi řekl konec, odcházím a co jsi dělal potom?
No, už vlastně v té Austrálii, tak už tam mě napadlo, že by byla škoda zahodit veškeré ty zkušenosti, ke kterým člověk přišel během té sportovní kariéry, takže už tehdy jsem věděl, že bych chtěl dětem ty zkušenosti nebo tu formu toho sportu nějakým způsobem předávat, ale věděl jsem, že to musím udělat jinak. Takže tam mě napadla ta myšlenka na založení organizace, která bude děti ve sportu podporovat, byť časem se ta organizace tak, jak byla jako zamýšlená, jak se trošku jako uhnula a uhnula se zase do toho plavání, protože ten trh nás k tomu nějakým způsobem stáhnul. A když jsem se vrátil z Austrálie, respektive ještě z Austrálie, jsem si samozřejmě hledal práci, protože jsem věděl, že se musím něčím živit, takže jsem začal jako obchodní zástupce v jedné finské nebo nadnárodní společnosti.
Ta organizace, kterou ty dneska máš na starosti, tak co tam přesně děláte pro malý plavce?
My učíme děti plavat. Na druhou stranu v České republice jsou v zásadě dva koncepty. Na jedné straně jsou to plavecké školy, jsou takové ty školy, kam chodí děti v dopoledních hodinách, myslím v dopoledních hodinách ze školy. A pak tady je koncept, řekněme, nějakých sportovních klubů, sportovních oddílů a ty působí v odpoledních hodinách a jsou často směřovaný do závodního plavání. To je cesta, kterou my nejdem. Říkáme, že jsme sportovní organizace. Nejsme plavecká škola, nejsme plavecký klub, jsme plavecká organizace. A úplně v jednoduchosti učíme děti plavat.
Takže suplujete rodiče?
Já bych neřekl, že suplujeme rodiče, protože může se to tvářit jako jednoduše naučit člověka plavat nebo naučit dítě plavat. Nicméně je to poměrně jako nelehká činnost, u které je potřeba zachovat nějaký postupy. A myslím, že spousta dětí navíc se ty věci učí líp od nějakého trenéra, od nějaké autority, než od rodiče.
To zní skoro jako, že na tom se nedají vydělat žádný peníze. Jako, že to není plnohodnotná práce.
Je to o té efektivitě. To o té efektivitě, kterou tomu člověk samozřejmě dá a je to o těch kalkulacích a o jednotlivých propočtech.
Takže se dá z toho žít.
Je potřeba to udělat tak, aby člověk mohl ten tým zaplatit, jinak to samozřejmě nemůže fungovat, takže je potřeba to mít dobře propočtený, ano.
Co ti dalo plavání pro normální život? Já si myslím, že když jsi vrcholový sportovec a předpokládám, že už na střední si plaval na nějaké slušné úrovni, tak to většinou ti vrcholoví sportovci nemají úplně nejveselější pubertu. Že vlastně od rána do noci někde prostě tráví čas. A co ti to dalo?
Já myslím, že mi to dalo disciplínu a dalo mi to, že se dokážu na ten úkol nebo na nějaký cíl jako opravdu zaměřit a dokážu se na něj jako zafokusovat, takže se na něj dokážu jako s maximálním vypětím soustředit.
A co ti to plavání vlastně vzalo z toho, co bys dneska potřeboval ve své práci?
Jednoznačně by se mi hodily nějaké věci, které mi jako utekly ve smyslu buď nějaký praxe pracovní, anebo i vysoké školy, kterou já jsem vlastně započal a nedodělal, protože jsem se soustředil čistě na plavání. Takže pak jsou věci, které jako člověk potřebuje nebo nějakým způsobem dohání jako praxí. Buď ho stojí hodně peněz, že si je musí zaplatit, nebo si to musí sám nějakým způsobem nastudovat, anebo stojí hodně peněz, protože se učí chybama.
Z jakého důvodu bych měl dát děti na plavání? Proč ne fotbal?
No, na plavání jednoznačně, protože to je tak důležitý sport, že pokud člověk nebude umět plavat, tak se utopí. Takže je to jako velmi důležitá přidaná hodnota do života.
No a pokud člověk nebude hrát první ligu ve fotbale, tak nebude mít žádnou holku pořádně, že jo? Tak...
To je pravda. To je pravda, tak myslím, že plavci jako taky dokázali ty děvčata si sehnat. Takže je to určitě nějaká jako sebezáchovná funkce a pak ten sport je dobrý v tom, že se dá dělat až na dosmrti. Takže když má člověk nějaký jako potíže v podobě nějakých jako zranění nebo kloubů, tak vlastně i ty fotbalisti ten sport jako potřebují k nějaký rekonvalescenci a může to udělat na dosmrti, takže ten sport je v tomhle směru jako geniální.
Když bych řekl, tak dobře, teď Jedlička říkal, že to je dobrý, že mi to pomůže na klouby, tak já teď budu chodit 5x týdně ráno plavat. Potřebuju k tomu nějakou speciální instruktáž, nebo si můžu tak poplavávat jako vždycky?
No,
pokud... Já jenom ještě pro diváky, my jsme se s Jirkou o tom bavili nedávno, já jsem říkal, že hrozně blbě plavu ty prsa, já mám pocit, že se potím, tak mám hlavu furt vystrčenou nad hlavou. On se mi smál u toho a nic tomu neřekl, tak nevím, jako, ale ani neplavu moc rychle teda.
Jako určitě to není to jako o rychlosti, ale samozřejmě tu techniku jako je potřeba na ní dbát, protože na jedné straně se hrozně člověk nadře, pokud neumí technicky dobře plavat. A pak druhá věc je, pokud mu ortoped doporučí, že by měl chodit plavat, pak člověk vidí právě ty plavce, nebo plavce, ty lidi, kteří to měli doporučený od ortopeda chodit plavat, tak chodí nadšeně 3x, 5x v týdnu plavat a pak plavou s tou hlavou nad vodou a vlastně se ještě víc jako ubližují, než aby si pomohli. Takže zase jako všeho moc škodí, takže určitě jako není dobrý to nějakým způsobem přehánět a je důležité to dělat správně. Takže proto bych jako určitě doporučoval sehnat si v začátcích prostě nějakýho trenéra, je to jako úplně se všim. No vás naučí základy nějaký techniky a pak už se na tom dá pracovat.
Jaký to vlastně je, když ty opustíš to území vrcholového sportu, kde jsi hvězda a najednou musíš dělat něco, co neznáš, neumíš, začneš dělat třeba obchodního zástupce nebo se nakonec rozhodneš podnikat a najednou ti nikdo netleská?
To je střet s realitou. Tvrdý střet s realitou. To tak je, no. Prostě něco skončilo a člověk musí zas vlastně bojovat o to své místo na slunce.
No a co se odehrávalo v tobě, že najednou co novináři přestali chodit, holky přestali házet plavky, protože nebyla na bazéně?
Já jsem si to asi nějak nepřipouštěl. Já si neuvědomuji, že by mě to jako nějak jako zlomilo, nebo že mě to nějak chybělo vlastně. To asi nějak nechybělo. Prostě život šel dál a možná to vnímám až teďka takhle jako s tou dlouhou jako časovou prodlevou. Možná v danou chvíli, kdyby ses mě zeptal, tak bych měl jako odpověď jinou, ale neuvědomuji si, že by mě to nějak jako poznamenalo.
Ty seš šťastný otec, že jo?
Ano.
Jaký sport vybereš pro svoje děti?
Jakýkoliv. Jenom si moc nedovedu představit, že by ho měl dělat vrcholově.
Že by ho měl dělat vrcholově?
Nedovedu si to představit. Kdyby ho dělal vrcholově. Já bych určitě chtěl, aby, to je můj názor, podle mě by si děti měly projít jako všeobecnou nějakou průpravou a to bylo vlastně i ta moje myšlenka, když jsem byl v té Austrálii na založení té organizace, že ty děti by měly projít všeobecnou sportovní přípravou. Ta původně v mý mysli nebo v mý hlavě měla jako obnášet to, že by jednou týdně chodili plavat, což je základ, a jednou týdně by měli základy míčových her a základy atletiky a gymnastiky, což je jako v mých očích vlastně to, co člověk potřebuje pro všechny různý budoucí sporty. A takže to bych chtěl, aby jako jednoznačně moje děti absolvovaly, aby uměli lyžovat, aby uměli hrát tenis, aby když dospějou, tak aby se mohli tím sportem bavit.
A zase na druhou stranu jako takový hrdý otec, kde tví děti potom plavou na olympiádě, jo? A dostanou se do finále třeba.
To je hezká představa. A já tu ambici nemám. Samozřejmě pokud by toto dítě mělo ten talent, mělo tu chuť, tak asi nezbývá nic jiného, než ho v tom samozřejmě podpořit. Na druhou stranu bych byl mnohem radši, kdyby to byl sportovec hobík a provozoval těch sportů na dobrý úrovni, ale amatérský víc.
Sleduješ rodiče, kteří vedou děti ke sportu a teď touží po těch sportovních výkonech a jsou takový ty až kolikrát despotičtí rodiče, kde vlastně ty děti drezurujou od rána do večera. Co se ti honí hlavou u toho?
To je v zásadě jednoduchý. No. Prostě to jsou nějaký nesplněný ambice těch rodičů, který se snaží podle mě jako přetavit na ty děti. A nebo chtějí pro ty děti jen to nejlepší. Myslím, že A je správně.
No a co si o těch rodičích myslíš? Teda dobře jsme definovali stav, to jsem četl taky na internetu tohle. A něco si myslíš, když na ně koukáš?
To je nějaký jako jejich postoj. Já ho respektuju a nesouhlasím s ním. Myslím si, že to není správně, prostě ty děti k tomu jako takhle násilím tlačit a protlačovat.
Jak vlastně to mohl mít Phelps třeba? Ho taky někdo musel postrkávat, dotlačovat. Ti vrcholoví sportovci to tak mají, že jo? Podívejme se na sestry Williamsovy. Jo, tam taky jako otec hraje závažnou roli.
Myslím, že v jeho případě to byla matka, která k tomu nějakým způsobem jako posouvala. Já se přiznám, že tu úplně tu historii jeho přesně neznám. Já vím, že tuším, že má nebo měl, má dvě sestry, které vlastně taky plavaly a nějak se jim úplně jako nezadařilo a to byl nějaký jako jeho motiv k tomu začít jako plavat a co si pamatuju, tak on byl nějakým způsobem jako problémový dítě ještě na základní škole, takže to plavání byl asi nějaký jako ventil, tak aby prostě to dítě nebo ten Phelps vlastně jako vybil tu svoji energii, takže a to se přetavilo pak do toho, co dokázal.
Plavání je individualistický sport. Tam moc nenavazujete sociální vazby, tam si v tom bazénu prostě nepokecáš. Jak ti to chybí teď v normální lidské interakci, když přijdeš mezi lidi, který neznáš?
Já ve skupině, kde ty lidi neznám, tak nejdřív celou tu skupinu jako pozoruju, takže mě trvá, než se nějakým způsobem těm lidem otevřu. Na druhou stranu to asi není úplně jako pozůstatek toho plavání, prostě to jsem taková jako osobnost, takže to nemá s plaváním asi mnoho společného. Na druhou stranu je pravda, že mi to možná v tom plavání jako vyhovovalo, že to byl individuální sport a individualista jsem jako v jistým slova smyslu bych řekl pořád. Teď je otázka, jestli jsem si to teda přenesl z toho plavání, nebo jestli jsem takový jako od jak živa.
Když pak máš spolupracovat s jinýma lidma a ty sám seš individualista, tak jak to překonáváš vlastně? Dneska je všude napsaný, tým je nejdůležitější. Bez týmu to nejde.
To je těžký, protože si uvědomuji, že bez týmu to opravdu jako v mnoha odvětvích a v mnoha oborech nejde, takže s tím musím pracovat, respektive sám se sebou.
To je takový teď jako všeobecný blablabla pro hezký příspěvek na Facebooku. Ty nám řekni, jak to děláš? Jo, musím s tím pracovat, to je do rytmu života, to tam... To tam píše paní Magda každou sobotu.
Zase asi nedovedu úplně jako uvíst nějaký konkrétní případ. No. A jako samozřejmě je to těžký. Je to těžký. Pro mě mnohem jednodušší jako být s člověkem v interakci jeden na jednoho, než jeden na nějaký tým. To vím, že mi jako nevyhovuje. Jak s tím pracuju? No prostě nějak s tím bojuju. No. Když je potřeba, tak do toho jdu, ale samozřejmě podvědomě se tomu člověk nějakým způsobem vyhejbá.
Jak rychle ztratíš nervy?
Jak bys typoval?
Jak rychle ztratíš nervy?
Rychle. Ještě jednou se mě zeptej.
Jak rychle ztratíš nervy?
Už to přišlo.
Jak se to projevuje?
Vždycky jsem byl hodně výbušný, takže jsem vybouchnul. A pracuju na tom, pracuju s tím.
Tak to by mě teď zajímalo. Teda. Teď vynecháme ten časopis pro ženy, sobotní sloupek paní Magda. A řekni, jak na tom pracuješ.
Vyhledal jsem tebe a šel jsem k tobě na trénink.
Dobře, děkuju.
to bylo do toho časopisu. Snažím se uvědomovat si to svoje chování, no. který člověk má. To znamená být prostě jako přítomnej tý situace, ve které se člověk nachází, což je mnohdy jako velmi, velmi těžký.
Když... by to poslouchal teď někdo, kdo, řekněme, je ambiciozní sportovec, ty lidi prostě musí být lehce švihnutí něčím, protože jinak to nemůžeš absolvovat, tak většinou ti ambiciozní sportovci právě mají lehký potíže s tou sebekontrolou. Že oni často prohrajou třeba i zápas v tenise, ve squashi, ale třeba i ve fotbale, v hokeji, nebo i plavání si prohrajou sami psychicky. Řekni mi, jako, co by měli dělat? Mají meditovat nebo se sprchovat studenou vodou?
Zase jako nedovedu úplně říct jako konkrétní postup, koho by měli vyhledat nebo co by si měli přečíst a co by měli dělat. Každopádně by na to měli jako pracovat co nejdřív. Protože ať už jsou stále aktivními sportovci, třeba vrcholovými, a nebo se chystají na nějakou profesní dráhu, ať už někde jako zaměstnanci nebo chtějí podnikat, tak je bezesporu hrozně důležitý na tom začít pracovat co nejdřív. Protože pak člověk zjistí, že prostě uplynulo 5-10 let a ty chyby, které vlastně jako dělal, tak ho stály jako obrovský výsledky. Na jedné straně spoustu jako dobrých výsledků, který mohl udělat, a na druhé straně ho stály samozřejmě spoustu peněz.
Spočítal jsi někdy, kolik jsi naplaval kilometrů?
Nespočítal, protože nějaký tréninkový deníky jsme vedli až, řekněme, od střední školy. Na základní škole jsem je nevedl. Asi by to šlo nějakým způsobem jako hodně od oka odhadnout. Každopádně, abych řekl nějaký číslo, tak v olympijské sezóně jsem naplaval 2200 kilometrů.
A co je olympijská sezóna, jenom pro nás to?
To je v zásadě ten rok, od kdy do kdy je olympiáda. To znamená, jestli je olympiáda, řekněme, v červenci nebo v srpnu, tak se dá ten olympijský rok nebo olympijská sezóna počítat od září do toho srpna.
Mm-hmm. 2200 kilometrů.
2200 kilometrů.
Teď nevím, jestli je to hodně.
Mm.
Kolik je to tak bazénů, jako, nebo...
Tak kdybychom to vzali hrozně jednoduše, tak se to vidělí dělno 10, je to 220 kilometrů měsíčně, děleno 4 týdny, tak to vychází nějakých 55 kilometrů týdně, kdyby 5 dní, tak je to přes 10 kiláků denně. A to je průměr, že? Protože do toho ti samozřejmě vstupují nějaký Vánoce, kdy člověk neplave, vstupují ti do toho nějaký, jako nějaký týden, kdy si člověk potřebuje dát pauzu, což v té olympijské sezóně moc není, jsou tam nějaký víkendy, takže pak to vyskáče jako na vysoký čísla. No.
Hmm. Tak to se mi zdá hodně, 10 kilometrů denně.
Je to dost už přes ty 2000, bych řekl.
Čemu se věnuješ konkrétně dneska? Co je tvůj... A teď jako myslím, na čem pracuješ? Co je ten sen? Co tam má být na konci?
Já jsem tu integritu svoji našel v tom sportu. Ačkoliv jsem se jako xkrát pokoušel se z něj nějakým způsobem uhnout, tak nevím, jestli jsem to byl já sám nebo nějaká v uvozovkách vyšší moc, která mě k němu zase nějakým způsobem vrátila. Takže jednoznačně je to ten sport, kterýmu se chci věnovat, a ty moje myšlenky směřují, já jsem ten obor nazval zdravý životní styl. Takže to je věc, který já se chci věnovat. A chtěl bych, nebo už jsem na tom začal pracovat, postavit společnost, která bude propojovat firmy a pomáhat jim, ať už v podobě poradenství nebo v podobě finančního kapitálu, tady v tom odvětví, v odvětví zdravého životního stylu.
Pro všechny, nebo jenom pro děti, nebo?
Děti jsou jednoznačně jako důležitý v tom smyslu, že jsou naše budoucnost, takže děti by v tom měly, nebo měly by v tom tvořit jako značnou část toho podílu, toho segmentu.
Co si myslíš, co je důvod, že dneska, já mám pocit, že děti méně sportujou. Co je důvod, že rodiče nevykopnou někam sportovat? Já si pamatuju, že mě vlastně vykopli ven. Nevím, jak tebe, ty jsi mladší o něco? Zdatný 34.
Asi když pomenem ten covid, který prostě to nějakým způsobem úplně jako vykolejil, tak co se dělo předtím? Já to konkrétní měřítko můžu převést vlastně na tu organizaci, a my jsme nikdy do doby, než ta pandemie přišla, tak jsme nikdy neměli jako problém s tím, že by se k nám nechtěli hlásit děti. Takže já jsem úplně nebyl zastáncem toho, že bych říkal, že děti jako nesportují, protože my jsme viděli, že když se to dělá nějakým způsobem dobře nebo minimálně, a když to člověk dělá jako s dobrým srdcem a opravdu se snaží držet kvalitu a teda, tak se ty děti hlásejí, respektive ty rodiče tam hlásejí. Na druhou stranu nikdy jsme si nedělali žádnou jako analýzu toho, kolik dětí by opravdu mohlo nebo mělo sportovat a kolik jich nesportuje. A co je ten důvod? Asi je to jako jednoznačně ta doba, no. To znamená spousta jako lákadel, který jsou kolem, no.
Teď bude olympiáda, Tokio. Ty komentuješ plavání na Eurosportu pravidelně.
Ano.
A jaký to bylo, když tě vzali poprvé do studia a předtím tě zavolali, že jo, řekli, pane Jedličko, my tady máme super projekt, vy nám to tady budete komentovat.
No, bylo to těžký, no. Bylo to samozřejmě něco jiného, takže než se člověk jako úplně na první dobrou rozmluvil, tak jsem byl spocený úplně všude.
Jak dlouho to, jak, mě třeba zajímá jedna věc, jo? Jak když sleduju hokej, tak ten moderátor úplně dokonale pojmenovává ty hráče podle toho, kdo zrovna komu přihrál ten puk. A teď já jako nevím, já vlastně nevím, jak to pozná, protože oni jsou jako tam strašně rychle se střídají. A já jsem si dal tu práci, že jsem koukal na nějaký závody v plavání, kde byly záběry jenom na ty hlavy vlastně, jo, to a tam se to nazvedlo, ale jenom na ty hlavy. A ten moderátor zase jako velmi přesně pojmenovával, kdo kde je zrovna v té chvíli. Jak to děláte tam?
U toho hokeje to taky nechápu, to je pro mě tak strašně rychlý, že vůbec nechápu, že oni se taky rychle jako zorientujou. To, že jako ty hokejisti mají samozřejmě nějaký čísla na zádech, je dobrý, ale já než bych to vyhledal na nějakým papíře, tak už má puk někdo jiný, takže tomu nerozumím. A v tom plavání zase záleží, jak ta disciplína je rychlá, jestli je to nějaký 50-metrový sprint nebo je to něco delšího, tak tím se to samozřejmě jako komentuje líp, čím delší ta trať je. A je to je prostě nějaká jako praxe, no, když na to člověk kouká prostě půlku svého dětství nebo půlku svého života i na těch bazénech, tak se to nějak naučí. Pro mě je to teď samozřejmě těžší v tom, že já už ty plavce jako neznám, dřív jsem je znal, bavili jsme se, zdravili jsme se, mohli jsme se nějakým způsobem dopisovat, nebo jsme byli v nějakém jako kontaktu, potkávali jsme se na soustředěních a podobně. A teď už ty plavce samozřejmě neznám, takže mě jako trvá, než nějakým způsobem navnímám ty jména, ty jejich výkony a než je třeba jako poznám. Na druhou stranu člověk má nějaký podklady, který má od vlastně toho Eurosportu jako k dispozici a podle toho už se dá relativně jako dobře orientovat. Takže je to o praxi.
My jsme se bavili, to už byla noc vlastně, stáli jsme před kongresovým centrem. Ty jsi mi říkal, že bude ta olympiáda, že se to bude moderovat v noci a že ještě nevíš, jestli to moderovat budeš chtít.
Ano.
Jo, jak on mě zkouší, normálně, dřív by mi na to skočil. Ty jedlička. Jirka se naučil výborně vyjednávat, je to excelentní vyjednavač, takže takový zápas nervů, vždycky kdo povolí. No a teď jako řekneme těm holkám, co na to koukají. V kolik hodin, který den, uslyší tam ten tvůj hlas poprvé, jak budeš komentovat tu olympiádu?
Já ti teďka z hlavy neřeknu datum, já si ho opravdu nepamatuju. Protože teď to léto mám tak jako nabouchaný, ten kalendář, takže opravdu se to nepamatuju. Každopádně měl by to být hnedka ten první den těch plaveckých přenosů a jestli se nepletu, tak jsou vlastně hnedka po zahájení. Plavání vždycky začíná hnedka po zahájení olympijských her. Ty noční přenosy s největší pravděpodobností komentovat nebudu. Ten důvod je úplně jednoduchý. Já jak nenaspím 8 hodin, tak jsem druhý den úplně nefunkční. A jednoduše potřebuju pracovat. Takže budu komentovat přenosy, které budou od, tuším, že 12 hodin oběda do zhruba druhý nebo čtvrt na tři. Do druhý hodiny nebo čtvrt na tři. A tam bych to měl odkomentovat jako relativně většinu. Což nějakých, řekněme, 6, 7, 8 dní.
Ty máš za sebou velkou lidskou zkušenost. Jo? Odmakal jsi z mládí, že pak jsi měl sportovní kariéru, pak za velkých bouří opouštěl svůj plavecký klub, cestoval po Austrálii, založil s organizaci, naučil se vyjednávat a dneska drtíš lidi na druhé straně. A co bys poradil někomu, kdo dneska vlastně říká, já mám ambice a ne vždycky se mnou ten život mazlil? Dej nám tři poslední tipy.
Já vzpomínám na generálního ředitele v té společnosti, kde jsem vlastně začínal a já jsem se s ním sešel po nějakých letech, kdy jsem vlastně rozvíjel tu organizaci a měl jsem pocit, že mám na zádech hrozně velký balvan, který nějakým způsobem nesu, anebo ho naopak jako tlačím do nějakého kopce a nebyl jsem schopný už jako ho tlačit dál. To byl jako můj pocit. Tak jsem se s ním sešel a on mě předal takovou jako ne, jako jednoduchou myšlenku, já nevím, jak můžu být jako slušný.
Vůbec nemusíš.
Tak on říkal, ono to není jako nějak extra zprostý, on říkal, hlavně se z toho neposrat. Takže to je jako jedna taková jako myšlenka, kterou si nesu, hlavně se z toho neposrat a to mi zopakoval hezky. A druhá vždycky potřeba si od té věci dát nějaký jako odstup a nadhled. podívat se na to jako z jiný perspektivy. A třetí, prostě se nevzdávat, no. Pokud člověk jako tomu, co dělá, pokud tomu jako bezmezně věří, že to, co dělá, jako správný, tak se nevzdávat.
Dámy a pánové, pokud chcete být v životě aspoň trošku úspěšní, tak nestrácejte nervy, dávejte si odstup, z těch věcí se neposerte. Neprojektujte do dětí svý vlastní ambice. Pracujte na sobě a je asi jedno, že jste zrovna neabsolvovali tu nebo onu vysokou školu a hlavně to nikdy nevzdálejte. Říká Jiří Jedlička, nejlepší plavec roku 2007. Jirko, díky.
Díky, Radime.